Parlamenta vēlēšanas īrijā notika jau februārī, taču toreiz nevienai no politiskajām partijām tā arī neizdevās iegūt vairākumu. Bet sarunas par koalīcijas veidošanu ievērojami aizkavēja COVID-19 pandēmija. Šajā pārejas posmā premjerministra pienākums turpināja pildīt līdšanējas valdības vadītājs Leo Varadkars. Kopš īrijas neatkarības pasludināšanas valdība vienmēr ir vadījusi kādu no lielākajām partijām – Fianna Fáil vai Fine Gael. Taču mēneša sākumā abu konkurējošo centrisko partiju, kā arī mazākās un daudz progresīvākās zaļās partijas līderi, panāca vēsturisku vienošanos par koalīcijas valdības programmu. Savukārt šīs nedēļas laikā partiju pārstāvi pauda savu apstiprinošu attieksmi pret to. Vienīgā formalitāte, kas vēl bija atlikusi, bija balsojums par nākamo premjerministru jeb Tīšoku. Šim amatam tika nominēts partijas Fianna Fáil līderis Michaels Martins. Lai ievērojot sociālās distancēšanās noteikumus apstiprināt viņu amatā, šodien Dublinas konferenču centrā, nevis parlamenta ēkā, notika īpaša parlamenta sēde. Un tajā par Michaelu Martinu nobalsoja jaunās koalīcijas deputāti un arī vairāk neatkarīgie deputāti. Tūlīt pēc apstiprināšanas amatā Michaels Martins uzsver, ka galvenais izaicinājums nenoliedzam ir cīņas turpināšana ar koronavīrusu, darot visu iespējamo, lai palīdzētu valstī atkopties pēc iespējas īsākā laikā. Tāpat Martins atzinis, ka partiju vidū joprojām valda atšķirības, kuras arī nāksies pārvarēt.
Recovery and renewal. These are the themes which underpin everything in the program.
Atkopšanās un atjaunošanās. Šīs ir galvenās tēmas, kas ir pamatā visai valdības programmai, par kuru ir vienojušās Fine Gael, Fine Gael un Zaļā partija, un kuru ir apstiprinājis pārliecinoši mūsu pietru vairākums. Mūsu trijām partijām ir ļoti atšķirīga vēsture. Mēs nevaram un no mums arī nevar gaidīt, ka mēs būsim vienasprātis par visu. Taču mēs esam spējuši vienoties par demokrātiskajiem pamatprincipiem, kā arī sabalansēt un visaptverošu programmu. Mēs labi apzināmies, ka mums būs smagi jāstrādā, lai veidot uzticību arī savā starpā, kā arī ar cilvēkiem, kurus mums ir tas gods un iespēja pārstāvēt. Kļūšana par Brīvas Republikas premjerministru ir viens no lielākajiem godiem, kādu ir iespējams saņemt.
Sagaidāms, ka Michaels Martins premjerministra postenī atradīsies līdz 2022. Gada decembrim, kad valdības vadītāja amata atgriezīsies pašreizējais premjers Leo Varadkars. Viņa popularitātes reitings pašlaik ir aptuveni 75%, un tas tiek skaidrots gan ar Varadkara vadītās Fine Gael darbību, cīnoties ar koronavīrus pandēmiju, gan ar stingro nostāju Brexit sarunās ar Londonu. Jaunā koalīcijas vienošanās ir nodrošinājis to, ka februāra vēlēšanās visvairāk balsu iegūsi īru republikāņu partiju Sinn Féin tagad kļūs par lielāko opozīcijas spēku. Eksperti prognozē, ka šāds iznākums Sinn Féin pat ir ļoti izdevīgs, un tas var vēl vairāk palielināt partijas popularitāti pirms nākamajām vēlēšanām. Uģis Lībiec, Latvijas radio.